TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ TechSauce Podcast กับระดาและภัทรดานะคะสำหรับวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าจริงๆแล้ววัคซีนเป็นคำตอบสุดท้ายของวิกฤตในครั้งนี้หรือเปล่าแน่นอนค่ะในเอพิโซดนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณสงกรานต์อิสระประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะในเจ้าของโครงการสีพันวาหรือว่าบาบาบีชคลับนะคะซึ่งเป็นลักชัวรี่เรสิเดนเชียลนะคะชื่อดังของประเทศไทยเลยโดยชาญอิสระเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทอสังหาที่คร่ำวอร์ดอยู่ทั้งในวงการอสังหาแล้วก็ฮอสปิทาลิตี้มามากกว่า30ปีเลยล่ะค่ะโดยคุณสงกรานต์นะคะก็จะมีมุมมองค่ะว่าจริงๆแล้ววัคซีนต้านโควิดในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับการพลิกฟื้นวิกฤตในครั้งนี้ก็ได้นะคะในเอพิโซดนี้ค่ะเราจะมีทั้งคำแนะนำสำหรับโจทย์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะซึ่งแน่นอนว่าในมิติทางด้านสาธารณสุขที่เราเห็นกันนะคะเราทำได้ดีกันอยู่แล้วแต่ประเทศไทยจะสามารถใช้ตรงนี้ค่ะมาเป็นจุดแข็งในการต่อยอดอย่างไรเพื่อจะหลังจากนี้เนี่ยให้มีนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวกลับมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจกันอีกครั้งนะคะรวมไปถึงค่ะคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมค่ะว่าควรจะมีการปรับตัวแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อจะ recover กลับมาให้ดีที่สุดได้ยังไงนะคะและในฐานะที่เป็นผู้นำในช่วงวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณสงกรานต์นั่นเองค่ะติดตามได้ในอีพิโซดนี้ค่ะ
แม้ว่าปัจจุบันนี้ค่ะสถานการณ์โควิดเนี่ยมันอาจจะเริ่มคลี่คลายลงไปกว่าในช่วงแรกแล้วค่ะแต่เชื่อว่ามันก็ยังคงส่งผลกระทบกับธุรกิจทั้งด้านอสังหาแล้วก็ด้าน hospitality ที่เราดูแลอยู่ค่ะอยากให้เล่านิดนึงว่ามันมีผลกระทบในปัจจัยในแง่ใดบ้างค่ะ
คือต้องเรียนว่ามันก็ยังไม่ได้ลดอะไรไปนะคือความเสี่ยงเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรารู้สึกมันดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เรามีคนจะติดโควิดน้อยนะครับมีคนที่ออกหายเยอะนะจำนวนผู้ติดเชื้อก็น้อยแต่ถ้าคุณอยู่ที่อังกฤษหรืออยู่ที่บราซิลตอนนี้คุณคงไม่ได้คิดแบบนี้อันนี้มันเป็น global เป็นเรื่องของ global crisis นะครับผมสำหรับผมเนี่ยความเสี่ยงยังเยอะอยู่มากแล้วยังไม่รู้จะจบยังไงนะของเราดูดีแต่เราเปิดเข้าขั้น2รู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่กลับมาและในอัตราที่สูงนะยังไม่แน่แต่ระหว่างนี้ทั่วโลกก็ยังดูเดือดอยู่นะครับผมเมื่อกี้ที่น้องพูดเนี่ยผมเลยยังไม่ค่อยเห็นด้วยตอนนี้เรายังอยู่ท่ามกลางความสับสนโอลมานความกลัวต่างๆนะครับก็ยังไม่รู้จะจบยังไงนะครับแม้กระทั่งวัคซีนต่อให้พบวัคซีนนะก็ยังไม่ใช่จบง่ายๆครับ
เพราะอะไรถึงมองว่าแม้กระทั่งพอวัคซีนแล้วก็ยังไม่จบอะค่ะเราเห็นสัญญาณ
มันอาจจะกลายพันธุ์
อา
จจะกลายพันธุ์เรายังไม่รู้เลยคือเรารู้ตอนนี้เราสู้กับโควิดทั้งโลกสู้กับเขาอยู่เนี่ยเรายังความรู้ที่เรามีเรื่องเขาน้อยเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงตอนแรกบอกว่ามันจะเข้ามาแล้วทำลายปอดตอนนี้ก็พูดไปอย่างอื่นแล้วพอมันพบว่าปอดคนหนุ่มแข็งแรงทำลายไม่ได้มันกลายพันธุ์ไปทำลายส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยแบบว่าเรายังเรียนรู้เขาน้อยมันยังไม่รู้จะไปไหนอีกเยอะแยะเลยไงเป็นสิ่งที่ว่ามันน่ากลัวถึงว่ามันเรื่องจบเปล่าซาหรือไอ้ HIVเรามีมากี่ปีแล้วไม่มีวัคซีนเลยผมยังไม่แน่ใจว่าวัคซีนนี่มันจะเป็นคำตอบต่อให้มีอาจจะมีปัญหา คือยัง big question mark อยู่เลยของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับงั้นเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทตลอด
แล้วอย่างนั้น ช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19ยังไงบ้างคะ
ใช่เดี๋ยวผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนโควิดเนี่ยปีที่แล้วปี62มันก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับGDP เราก็ตกถ้าดูประเทศเรานะหนี้สินครัวเรือนก็เยอะนะครับค่าเงินบาทก็แข็งนะครับคนที่ท่องเที่ยวก็และส่งออกก็ได้รับผลกระทบค่าเงินแข็งถ้าเทียบกับคู่แข่งเรานะฮะเขาก็ไปที่อื่นไปเวียดนามบ้างไปอินโดบ้างอะไรเงี้ยหมายถึงท่านโรงแรมนะครับแม้กระทั่งทุกอย่างที่มาลงทุนในประเทศไทยมันก็จะดูเราจะเสียเปรียบเรื่องค่าเงินนะครับก็ค่อนข้างเยอะมันก็สะสมมากำลังซื้อที่ถดถอยต่างๆเนี่ยมันสะสมมาแล้วมาเจอโควิดอีกแล้วมาเจอพอโควิดปั๊บก็มีเรื่องสต็อกมาร์เก็ตตามด้วยคอมโมดิตี้ไพรซ์นะครับมันตามมาเป็นชุดไอ้โควิดไม่ใช่อันเดียวมันก่อนหน้าโควิดก็มีโควิดอิตเซลแล้วก็หลังจากโควิดนี่มันมีมาเป็นชุดอะหุ้นเทิร์นตกล่มสลายไปหมดเนี่ยมันน้ำมันอยู่ๆก็ไม่มีค่าเลยมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อไงเพราะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงมันดิสรัปต์อย่างรุนแรงมากแล้วก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนใครจะโดนอะไรมันแล้วแต่ดวงนะครับก็มันเยอะตอนนี้มันเยอะมันไอ้มันนั่นเรียกว่า perfect storm คือมาพายุมาทุกด้านมาพร้อมๆกันนะครับ
แล้วตอนนี้ที่สิ่งที่เห็นชัดเจนจากผลกระทบทุกอย่างที่พูดมาค่ะมันมีแสดงออกมาในจุดไหนบ้าง
ตอนนี้ธุรกิจมันหยุดหมดนะฮะการเดินทางเดินไม่ได้ใช่ไหมโลจิสติกต่างๆเนี่ยชะงักหมดเมื่อ2-3 เดือนมาที่แล้วเนี่ยการผลิตต่างๆหยุดหมดนะฮะการท่องเที่ยวเรืออากาศยานต่างๆนะสนามบิน AOT อะไรเงี้ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์การผลิตรถอย่างเงี้ยก็ต้องแทบจะหยุดหมดอ่ะนะครับหรือไม่ว่า consumer product ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใช้จ่ายกันเขาไม่เดินทางเขาอยู่กับบ้านนะฮะมันก็ปัญหามันกระทบกับทุกเซกเตอร์อาจจะมีบางคนที่ได้ผลประโยชน์บ้าง Netflix อะไรเงี้ยเพราะอยู่บ้านแล้วเราก็ดูทีวีดูใช่ไหมหรือพวก Grab พวกส่งอาหารอะไรเงี้ยครับก็อาจจะโอเคแต่ว่า 95% ของโลกเนี่ยถูก disrupt หมดนะครับอย่างรุนแรงนะฮะตอนนี้ทางแต่ละประเทศก็พยายามอินเจกเงินเข้าไปเพื่อจะเสริมสภาพคล่องแล้วก็ให้ตลาดมันกลับมาตอนนี้อย่างทุกคนน่ะทุกประเทศโดยเฉพาะอเมริกาจะเห็นชัดว่าเขากำลังบาลานซ์ระหว่างความปลอดภัยของสุขภาพของคนกับเศรษฐกิจก็ต้องบาลานซ์เขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์จำไม่ได้เขามี
รักษาสมดุล
ความสมดุลระหว่างอันเนี้ยถ้าคุณคอนเซอร์เวทีฟมากไปคนคุณไม่ติดโรคแต่คุณอดตายอาจจะมีจลาจลตามมานะมันก็ต้องบาลานซ์ระหว่าง2 อันนี้ครับหรือถ้าคุณทำอันนึงมากไปอย่างบราซิลตอนนี้ประชาชนก็อดตายไม่ได้ก็พยายามปรากฏมันมีเคสตายเยอะเคสใหม่เข้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับของเราผมต้องชมนายกนะก็ทำได้ดีนะแล้วก็ระบบของเราเนี่ยระบบพวกการรักษาพยาบาลของเราเนี่ยถือว่าดีมากนะเราถึงมาวันนี้เราได้เปรียบเขาอะตอนนี้ถ้าเราดูการแข่งขันตอนนี้เราแข่งขันในโลกเนี่ยมาถึงวันนี้ผมว่าเราท็อปในเอเชียเราท็อปเลยเราสามารถควบคุมได้ดีแต่ว่าเพื่อจะให้การลงทุนกลับมานักท่องเที่ยวกลับมามันต้องมีต่อยอดอะไรอีกเยอะครับนะ
แล้วในมุมมองของคุณสงกรานต์คิดว่าอะไรที่ควรจะต้องต่อยอดเพื่อให้ทันท่วงทีกับการที่จะให้มันหมุนต่อไปได้
คืออันแรกเนี่ยทั้งโลกมันยังไม่สงบการเดินทางข้าม cross border เนี่ย ตัดไปเลยจนถึงสิ้นปีไม่มีทางเลยนะตอนนี้คุณต้องดูว่าภายในประเทศคุณเนี่ยปลอดภัยกันไหมซึ่งตอนนี้เราปลอดภัยเราก็โปรโมทไทยเที่ยวไทยก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยไทยเที่ยวไทยอย่างที่เห็นเนี่ยพอเปิดมาตอนต้นเนี่ยเฟส2เนี่ยจูนเนี่ยเขาโรงแรมของเราก็จะเปิดเนี่ยมันก็จะทำให้ที่พักแล้วก็สถานท่องเที่ยวรัศมีขับรถ2ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะได้รับผลประโยชน์ทันทีนะฮะประชาชนไทยไปเที่ยวต่างประเทศปีหนึ่ง10ล้านหน10ล้านครั้งนะครับก็ผมว่าน่าจะ มีส่วนช่วยเอาอันนี้แทนที่ไปเที่ยวเมืองนอกมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันก็จะโอเคนะก็อันนี้ก่อนและอีกระยะหนึ่งพอทั้งประเทศเกาะนู่นเกาะนี้ภูเก็ตอะไรสมุยเรียบร้อยเนี่ยสงบเนี่ยก็จะเปิดบินใช่ไหมตอนแรกขับรถรอบๆปลอดภัยก็บินตอนแรกสมมติว่าเรียบร้อยทุกอย่างจูนมิถุนากรกฎาคมเริ่มให้บินได้กว่าคนจะหายกลัวอาจจะเดือน2เดือนกรกฎาคมสิงหากันยากันยาเริ่มบินไปภูเก็ตได้อะไรเงี้ยมันต้องเป็นสเต็ปนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หุ่นชามพัทยาเขาใหญ่อะไรก็จะได้ผลประโยชน์ไปอีก 2-3 เดือนเต็มที
่จากการแพร่ระบาดเนี่ยค่ะคิดว่าหลายๆคนก็พูดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปมันจะกลายไปสู่การเกิด new normal ใหม่อยากให้เราเรียนว่าในส่วนของธุรกิจ hospitality เองอะค่ะมันจะมี new normal อะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะมีการปรับ business model ของเรายังไงบ้าง
ครับก็ลักษณะทั่วๆไปเนี่ยคนก็คงไม่อยากไปอยู่เรื่องความเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักงั้นเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องการไปอยู่มีคนเยอะๆอะไรเงี้ยครับไปสถานที่เขารู้สึกว่ามันธรรมชาติมีแสงแดดอะไรผมว่ามันจะรู้สึกปลอดภัยอะนะครับก็มีความเชื่อว่าแสงแดดฆ่าโควิดได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปที่คนน้อยๆแต่ว่ายังไม่หลงเหลงมีความสุขอะไรเงี้ยงั้นผมว่าคนเขาจะมาแนวนี้นะครับเผอิญproduct ที่เรามีอยู่ในมืออย่างศรีพันวาหรือบาบ้าบีชคลับเนี่ยมันก็เป็นพูลวิลล่าบ้างเป็น product ค่อนข้างไฮเอนด์อย่างสระว่ายน้ำเราก็มี private pool ใช่ไหมไม่ได้ไปปะปนกับชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยมันก็สิ่ง product พวกนี้จะเป็น product ที่ลูกค้าเขาสนใจถ้าว่าคุณไปโรงแรม400ห้องเนี่ยตอนนี้ทางโรงแรมก็จะต้องปิดครึ่งนึงเปิดครึ่งนึงเพื่อจะได้ไม่แน่นจริงระยะมันจะแน่นไปนะหรือเครื่องบินที่เขาบอกมีที่ตรงกลางเว้นไว้อะไรเงี้ยครับก็มันต้องมาพัฒนาแต่ทางเครื่องบินก็บอกว่าโหไม่ไหวหรอกมันแพงอะไรเงี้ยมันจะทำให้คอสต้นทุนการบินสูงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีหลายแบบแต่ว่าหลักๆคือจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขามาแล้วปลอดภัยนะผมว่าตอนนี้เรื่องเอาเรื่องการโรงแรมแล้วกันโรงแรมในประเทศไทยตอนนี้เขามีความพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็พัฒนาเข้าสู่ new normal แล้วนะครับแต่ต่อให้เขาทำดีที่สุดถูกมันก็ทำได้เพอร์เฟกต์เลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีหลายอันดูสิทธานีดูสุดแคร์ stay with confidence นะครับมีหลายอันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เขาทำนะฮะหรืออนันตลา stay with peace of mind คือเป็นคอนเซ็ปต์ว่ามันเกี่ยวเนี่ยหรือเครือ IHG promise คือรับปากว่าจะสะอาดนะหรืออวานี่ชิลก็คือชิลคือการป้องกันคือประเทศไทยเนี่ยจะเก่งพวกนี้นะของศรีพันวาเดี๋ยวก็มีอะไรศรีพันวาอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่ามันเราทำออกมาได้แค่นั้นไม่พอรัฐบาลต้องช่วยเพราะส่วนของรัฐบาลที่จะเข ใครสามารถเข้ามาในประเทศได้มาตรการควบคุมและติดตามถ้ามันดีเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับลูกค้าถ้าพอเปิดประเทศครับหลายท่านคงอยากจะมาประเทศไทยเพราะหนึ่งประวัติเราดีตายน้อยติดเชื้อน้อยดูแลดีค่ารักษาดูแลถูกนะจะมาแต่ว่าเรามาเราก็ไม่อยากรับมั่วซั่วมาเดี๋ยวมาแล้วพามาติดโรคเราก็ต้องมีมาตรการซึ่งผมว่าเขายอมสมมติว่าบางตอนอาจจะต้องถ้ามาต้องอยู่14วันอะไรเงี้ยคือมาตรการต่างๆอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วมันสามารถทำให้เราดึงลูกค้าตอนนี้เราสามารถดึงลูกค้ากลับเข้ามาประเทศไทยได้ซึ่งตอนแรกเราเสียลูกค้าไปปี2ปีที่แล้วนะเราสามารถดึงลูกค้ากลับมาได้เพราะเรามีประวัติที่ดีและเรามีมาตรการของรัฐเสริมช่วยเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนเขากลับมาประเทศไทย
อย่างในส่วนของรายได้ที่มันหดหายไปในช่วงที่ผ่านมาค่ะเรามีแบบเขาเรียกอะไรแผนกู้วิกฤตหรือมาตรการรองรับเพื่อแบบอย่างน้อยก็ดึงให้มันกลับมาได้ใกล้เคียงยังไงบ้างคะในส่วนของ
คือที่ผ่าน
มา
เราต้องคัดคอสอะช่วงปิดเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่ลดค่าใช้จ่ายของพนักงานบ้างของผู้บริหารบ้างของค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างอะเราต้องรัดเข็มขัดให้เต็มที่เพราะเราไม่มีรายได้อะไรเลยมีแต่รายจ่ายนะครับบางส่วนรัฐก็เข้ามาช่วยนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะพอเริ่มมันก็จะเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายเราสูงแต่ว่ารายรับเรายังมาไม่เต็มที่นั่นจะเป็นช่วงที่เราซัฟเฟอร์เหมือนกันนะครับก็ต้องผ่านจุดนั้นจนกระทั่งมันลูกค้ากลับมามากขึ้นเราควบคุมคอสดีขึ้นอะไรเงี้ยครับมันคงเปลี่ยนไปเยอะมันราคาอะไรต่างๆยิวต่างๆไอ้เงื่อนไขต่างๆต้องเปลี่ยนไปเยอะมันต้องค่อยไปดูปรับหน้างานเลยอะไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ขนาดนั้นเลย
และในแง่ของมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอะค่ะในส่วนกลุ่มผู้ประกอบการเราเองได้มีการ
ก็น้อยอะยังไม่เห็นอะไรเลยคนต้องล้านคนมันต้องออกซอฟลงซอฟโลนมาแล้วนะสำหรับผมนี่ผมยังไม่ค่อยได้เห็นอะไรเลยก็บอกว่าจะช่วยแต่ว่าไม่ช่วยก็ตายหมดอ่ะต้องไม่รู้กี่พันลงกี่หมื่นโรงแรม
เหมือนกลุ่มที่บอกว่าจะช่วยเช่นสายการบินก็เหมือนยังไม่ได้ใช่ไหมคะ
สายการบิน
เพราะว่าเขาจะออกว่าจะมีซอฟโลนมาช่วยกลุ่มสายการบินอะไรอย่างเงี
้
ย
แต่ซอฟลงคนมันยังคนจำนวนบริษัทน้อยแล้วก็คนเกี่ยวข้องน้อยผู้ประกอบการมันก็มีไม่กี่รายเห็นอยู่แล้วแล้วแต่คน employee ของเขาน้อยแต่โรงแรมนี่มันเยอะพัทยาเดียว2,000,000ห้องเยอะมาก200,000คนต้องเท่าไหร่ภูเก็ตอีกต้องเท่าไหร่กรุงเทพอีกเท่าไหร่นะกรุงเทพจำไม่ได้ไม่รู้กี่หมื่นห้องแล้วก็จะทำยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ปิดอยู่ต้องรับภาระอยู่มันต้องช่วยไม่งั้นถ้าผู้ประกอบการเขาไปไม่ไหวเขาก็ดูแลพนักงานไม่ได้พนักงานอยู่ไม่ได้ประเทศก็อยู่ไม่ได้จริงๆต้องรีบออกมาตรการมาแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าเขามีมาตรการเยอะขนาดไหนยังไม่เห็นนะที่เป็นรูปเป็นร่าง
อย่างกลับมาที่กรณ์กรณี new normal ค่ะที่ว่าเมื่อกี้คุณสุกาบอกว่าเนี่ยผู้บริโภคหรือว่าผู้เข้าพักเขาก็จะคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยความสะอาดมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันยังมีเขาเรียกไงพฤติกรรมใหม่ๆอื่นๆอะไรอีกบ้างคะที่มันจะกลายเป็น new normal ในการเข้ามาใช้บริการธุรกิจ hospitality เนี่ยค่ะ
ตอนแรกก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยความสะอาดนะครับเน้นความ low density ความเป็นธรรมชาตินะฮะผมว่าช่วงนี้ราคาจะต้องพรีเมียมให้เขาหน่อยนะครับอาจจะต้องมีการจัดการไอ้คือรายละเอียดมันเยอะมากเลย ไอ้โต๊ะอาหารวางไงเช็คอินยังไงไอ้นะไทยชนะอะไรต่างๆเนี่ยคือโอ้นี่มันเยอะแยะเลยซึ่งตอนนี้ทุกโรงแรมก็เริ่มพัฒนามีฉากกั้นมีอะไรคือล้างช้อนซ่อมอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะทำให้หมดนะฮะแต่ไอ้ห้องออกกำลังกายเป็นยังไงการลงสระน้ำลงได้ถ้าเท่านี้ลงได้กี่คนอะไรเงี้ยมันรายละเอียดมันเต็มไปหมดซึ่งอันนี้ผมว่าทางทุกโรงแรมเขาก็ทำอยู่แล้วทางฝ่ายราชการก็ดูได้ดีแล้วมันก็ค่อยๆดูไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่า behavior เดี๋ยวพอมันกลับมาสมมติกลับมาดีขึ้นเนี่ยมันจะก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวอีกสัก 3-4 เดือนตอนแรกทำอีก 3-4 เดือนพอดีแล้วเฮ้ยทำไมต้องเอาฉากกั้นทำไมต้องเอาไทยชนะจักจะเบื่อแล้วไงมันต้องมาดูเหตุการณ์ซึ่งถ้าเราคอนโทรลได้ดีเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนคืออันนี้มันดูเล่นกรอนสดตลอดแล้วต้องเปลี่ยนได้คือตอนนี้ความสำคัญก็คือการปรับตัวของคุณให้เข้ากับสิ่งที่คุณเผชิญหน้าให้ดีที่สุดให้เร็วด้วยมันมีความสำคัญ
อย่างกรณีธุรกิจของเราเราต้องมีแบบเหมือนมีแอปอะไรแบบอย่างเช่นแอปไทยชนะที่แบบใช้ตอนที่จะเข้าห้างอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมีพวกนี้มาใช้ด้วย
ค่ะใช่ใช่ใช่แล้วมี tracking ด้วยไงมี tracking ว่ามาอยู่กับเราช่วงนั้น 3-4 วันนี่เจอใครแล้วมีใครเป็นอะไรเงี้ยมันต้องรู้มันต้อง track ได้หมดเลย
เข้าไปห้องอาหารไหนบ้าง
ใช่แล้วไปเจอคุณเจอคนนี้คนพอดีคนนี้ที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นอะไรเงี้ย
ไปว่ายน้ำหรือเปล่าใช้ฟิตเนสของโรงแรมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วไปเจอกับใครแล้วในกลุ่มที่เจอนี่มีใครเป็นอะไรป่ะมันต้องเช็คหมดพวกนี้ครับ
แล้วถ้าเกิดเป็นในส่วนของเราเองค่ะเราจะมีนวัตกรรมหรืออะไรมาช่วยเสริมเรื่องพวกนี้อีกไหมคะในส่วนของ
อันนี้มันต้องรัฐบาลมันเป็นโปรแกรมใหญ่
คิดว่ามาจากส่วนกลางน่าจะดีกว่าม
ันจะต้องมาตรฐานมันต้องมาตรฐานเดียวกันอะไม่ใช่โรงแรมนี้มาพัฒนามันพัฒนาไงโรงแรมมาพัฒนาแอปนี้ขีดความสามารถเราไม่ถึงหรอกนะก็ต้องส่วนกลางแล้วทุกคนก็แชร์กันนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะต้องทำและช่วงนี้รัฐบาลก็ต้องใช้จ่ายการจ้างคนจ้างงานต่างๆสนามบินภูเก็ตยึกยั้งมานานคนจะรีบทำถึงเวลาแล้วมันต้องทำกว่ากดปุ่มวันนี้อีก6ปีถึงจะได้ใช้มันก็ต้องรีบทำแล้วมันเป็นการสร้างงานด้วยไงคนจะได้มีงานทำ
แล้วจากเท่าที่ประเมินค่ะคิดว่าในแง่ของ hospitality ในเมืองไทยค่ะจะกลับมาแบบว่าเหมือนเดิมได้สักเมื่อไหร่คะจากเท่าที่ประเมิน
good case ทุกอย่างไปด้วยดีนะไม่มี spike ไม่มีระเบิดลงตรงไหนอีกเนี่ยผมว่า 2-3 ปี 2-3 ปีกว่าจะกลับมา normal ได้ถ้าเคสไม่ดีก็ยาว 5-6 ปีเลยอะ
เคสไม่ดีที่ว่านี่เช่นยังไงบ้างคะเช่น
เดี๋ยวมีอังกฤษโผล่มาอีกแล้วอีกสัก 200,000 คนยุโรปเปิดหรือออสเตรเลียเขากับนิวซีแลนด์เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเป็นโคกันอะโคกันเฉพาะ2ประเทศเนี่ยสามารถเข้าไปข้ามประเทศโดยไม่ต้องมีเช็คอะไรพิเศษเนี่ยเกิดมันมีเคสอีกอ่ะคือมีเคสปั๊บเดียวหรือญี่ปุ่นไอจีนกลับมาอีกอู่ฮั่น2อู่ฮั่น3มันก็ไม่จบไงมันก็ไปพอต้องมีอู่ฮั่น2เราก็ประสาทแดกแล้วเราก็จะรีบป้องกันเราอาจจะต้องกลับมาอยู่ในเกาะอยู่ในกระดองเราอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคือเคสไม่ดีไงเคสไม่ดีมันก็จะไปเรื่อยๆกันแปลว่าการเดินทางต่างประเทศข้ามบอร์เดอร์เนี่ยทำไม่ได้มันก็จะเหลืออยู่ภายในแล้วก็ต้องเราก็ต้องดูแลมันแค่นั้นอยู่ก่อน2-3 ปีอะไรเงี้ยครับจนกว่าทุกอย่างมันเรียบร้อย
อย่างที่ผ่านมานี่คือเข้าใจว่าฐานลูกค้าหลักของเราอ่ะเป็นต่างชาติมากกว่าคนไทยใช่ไหมคะ
ใช่ของเราคนไทย
คนไทยเยอะ
ของเรา30-40% คือคนไทยของสิบันวาโรงแรมที่หัวหินของเราก็เ 95% คือคนไทยงั้นเราโอเคอยู่มันอย่างที่คุณพูดคือฐานคุณมาจากไหนด้วยบางคนก็จะเป็นพวกสแกนบางคนจะเป็นเยอรมันอันนี้ก็จะมีผลกระทบไม่เหมือนกันแต่ทุกคนอ่ะกระทบเหมือนกันหมด7ตัวหนักๆระหว่างที่ปิดไปคุณมีแต่โอเวอร์เฮดอ่ะไม่มีรายได้ใครจะทนได้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกัน
แล้วในฐานะที่คุณสงการค่ะเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของกิจการด้วยค่ะคิดว่าเราจะมีบทบาทยังไงทั้งในแง่ส่วนตัวแล้วก็ในแง่ขององค์กรนะคะที่จะแบบช่วยให้ทั้งภาพรวมของทางประเทศมันผ่านพ้นไปได้เราจะมี
คือเมื่อกี้ลืมพูดไปอีกอันนึงคือการที่โควิดมาเนี่ยส่วนไม่ดีก็มีส่วนดีก็มีนะสปีดอัพการใช้พวกให้เราเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเร่งด่วนตอนนี้อย่างบริษัทเราถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเราก็คงไม่มีการwork at home ได้ขนาดนี้แหละ learn at home หรืออะไรมันพัฒนาบางส่วนมันก็จะเร่งพัฒนานะบางส่วนมันก็ไปทำลายล้างเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่ามันมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีแต่ส่วนความเสียหายเนี่ยมันเยอะกว่าอีกหน่อยเราอาจจะใช้ออฟฟิศสเปซที่เล็กลงอะไรเงี้ยแล้วก็communicate โดยผ่านพวกอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมากขึ้น
อย่างช่วงที่ธุรกิจซาๆไปเนี่ยค่ะเราได้มีการแบบเขาเรียกอะไรนะ up skill หรือว่า re skill คนในองค์กรเพื่อแบบเพิ่มพูนความรู
้มันเป็นโดยอัตโนมัติอ่ะไม่งั้นทำงานจากบ้านไม่ได้มันก็โดยอัตโนมัติมันก็ไปเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันได้เกิดขึ้นเพราะว่าถูกบังคับ force ให้ต้องทำคนไม่ทำก็อยู่ไม่ได้นะฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากเลยจัมสตาร์ทุกอย่าง
นอกจากการทำงานปรับตัวเรื่องการทำงานที่บ้านแล้วเนี่ยคนในองค์กรเรามีการปรับตัวในแง่มุมอื่นยังไงบ้างคะในแง่การ
เงินธุรกิจมันไปกระตุ้นความอยู่รอดเขาก็เริ่มเป็นห่วงเอ้ยอาจจะมีการลดเงินเดือนบ้างการเซอร์ไพรเวลของเขาเนี่ยเขาต้องรู้สึกเขาต้องอะเลิร์ทมากขึ้นจะต้องออกจากมุมสบายๆของเขาทุกคนต้องตั้งใจมากขึ้นนะครับของอีกหน่อยนโยบายการเงินการจ้างอาจจะต้องเปลี่ยนไปอย่างอเมริกาเวลาคุณไปร้านอาหารเนี่ยคุณจะสังเกตไหมเขาต้องการทิปเพราะเงินเดือนเขาเนี่ยถูกมากทิปคือว่าคุณทำบริการลูกค้าดีคุณก็ได้ทิปเยอะตามหลักนะของคนไทยเงินเดือนเบสเยอะทิปน้อยยุโรปไม่มีทิปญี่ปุ่นก็ไม่มีทิปก็ based on เงินเดือนอีกหน่อยอาจจะต้องเป็นว่าเงินเดือนน้อย based on ทิปก็ได้ based on performance แล้วเนี่ยต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเยอะของอเมริกานี่คุณให้ทิป 25% นี่มันถามว่ามันเอ๊ะทำอะไรผิดเหรอต้องให้ 30-40% น่ะมันเยอะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยทิป
โอเคกลับมาที่คำถามก่อนนะเนี่ยค่ะเรื่องบทบาทในแง่ของทั้งส่วนตัวแล้วก็ในแง่ของผู้นำวงการธุรกิจค่ะคิดว่าเราจะมีบทบาทอะไรยังไง
เราต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างก่อนเช่นตอนแรกอะไรนะการที่มีเซลล์ไอโซเลชันหรือการใช้หน้ากากเราก็ต้องทำตัวอย่างให้ดีกับพนักงานเราทำให้มันปลอดภัยโดยอยู่ด้วยกันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีบทบาทที่เราจะเข้ามาช่วยสังคมได้ยังไงบ้างนะฮะตอนนี้เราก็มีไอ้ตู้เรียกตู้ปันน้ำใจปันสุขเนี่ยเราก็ทำอยู่หลายจุดแล้วก็เข้ามาคิดว่าเป็นส่วนที่ดีแล้วก็คอยช่วยเหลือเผื่อแผ่กันตรงเนี้ยซึ่งก็ดีนะมีคนมาจอยเราเยอะครับ
โอเคน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วค่ะในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยค่ะคิดว่าอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่มันท้าทายมากที่สุด
ก็การที่ท่ามกลางความพายุคุณจะฝ่ามันไปยังไงอันหนึ่งที่คือชาเลนจ์ก็คือจะฝ่าไปยังไงคือเรียกได้ว่าต้องทั้งหมดนี้ต้องมันอยู่ที่ใจ จนี่สำคัญมากจิตใจที่แน่วแน่ว่าคุณจะผ่านไปได้แต่เขาว่าขณะเดียวกันไม่ใช่ผ่านไปได้แล้วคุณจะบุกเกี้ยวกราดเขาจะไปลบอย่างนั้นมันไม่ได้ทำใจสงบแล้วก็พิจารณาปัญหาแล้วค่อยๆแก้แกะไปเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถ้าคุณทำได้ผมว่าคุณก็มีโอกาสรอดก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วก็ไม่จิตตกอ่ะตราบใดที่คุณมีความหวังมันก็จะมีทางสู้ถ้าคุณหมดความหวังก็มันแพ้แล้ว
ช่วงที่ผ่านมาค่ะหนูคุยกับ CEO แล้วก็เจ้าของกิจการหลายคนเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยวิกฤตตอนเนี้ยเป็นวิกฤตที่หนักสุดตั้งแต่เขาที่เคยเจอมาสำหรับคุณสงการก็เป็นเช่นเดียวกันหรือเปล่าคะ
คิดว่าใช่เลยถูกต้องทุกคนต้องพูดเลยอันนี้หนักที่สุดแล้วล่ะหนักที่สุดที่เราเคยเจอมา
เพราะว่า
ผมเจอมา
ต้มยำกุ้ง
ก่อนต้มยำกุ้งอีกสมัยป๋าเปรมก็
มี
ลดค่าเงินบาทแล้วก็จริงๆเอาย้อนไปสมัยคุณพ่อผมเลย70ปีอ่ะ ตอนนั้นคุณพ่อผมก็เพิ่งเริ่มกิจการเขาก็จะมีเรือสำเภาขนของจากเมืองไทยเช่นพวก agriculture product ข้าวมันสำปะหลังต่างๆเนี่ยเอาไปขายที่ปีนังเอาเสื้อผ้าอะไรไปขายด้วยขากลับก็เอาโซดาไฟบ้างเอาวัสดุของเคมีคอลเลยเอากลับมาก็ทำเงี้ยค้าขายก็เป็นร่ำเป็นสันมาพอตั้งตัวได้ปรากฏว่าช่วงนั้นอ่ะมันมีเกาะตูรุเตาเคยได้ยินไหมเขาจะมีโจรสลัดไงพ่อผมเป็นเรือลำหนึ่งที่เรือเขาเนี่ยถูกปล้นแล้วก็ฆ่าหมดทั้งลำเลยเรือเนี่ยที่ฆ่าหมดทั้งลำเนี่ย200-300ลำถูกฆ่าหมดเลยนะแล้วก็เรื่องมันเงียบมากแล้วก็ตอนนั้นก็ถือว่าถ้าเป็นตอนนี้คือล้มละลายไง นั่นคือทรัพย์สินอย่างเดียวที่เขามีอยู่มีเรือแล้วก็มีสินค้าอยู่ในเรือที่เดียวหมดเลยเนี่ยก็เป็นอันที่เขาเจอประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆฟื้นกลับมานะสมัยนั่นสมัยเขาสมัยผมจะเจอป๋าเปรมท่านก็ดีแต่ว่าตอนนั้นเราประเทศเรายังอ่อนแอเราก็มีค่าลดค่าอะไรบ้างเศรษฐกิจที่ยังไม่โชดช่วงชัชวาลน่ะก่อนเจอน้ำมันอะไรเงี้ยมันจะโทรมมาก่อนนะก็ช่วง 3-4 ปีแรกของป๋าเปรมแต่หลัง4ปีหลังนั้นท่านก็พัฒนามาได้ดีนะแล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วก็มีซับพรามนะอะไรพวกนี้ถือว่า
เด็กๆอะค่ะ
เด็กๆแล้วเจออันนี้
อันนี้ของจริงค่ะ
มีเยอะมากเลย
เพราะว่ามันแบบเป็นทั่วโลกด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าแบบไม่รู้ด้วยว่ามันแบบตกลงมันคืออะไรอย่างที่เราพูดมาก่อนหน้านี
้มันหนักมากยังไม่รู้มีใครจะรอดถึงตอนนั้นแหละแต่เราก็พยายามไป
แต่เราก็ต้องรอดใช่ไหมครับ
ใช่เราต้องรอด
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับ
Sparking innovative thoughts.